Radio Magazin.
Ponavljamo intervjue sedmice u kojima su gosti bili Lazar Džamić, marketinški stručnjak koji već 17 godina živi u Londonu. Tema: Brexit, uzroci i posljedice. U Neumu je počeo 11. NAF, Međunarodni festival animiranog filma. O tome govori Jurinko Rajić, utemeljitelj festivala u Neumu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Naš gost je Lazar Džamić, marketinški stručnjak i pisac koji već 17 godina živi u Londonu. Kaže da odluka na referendumu u Velikoj Britaniji o izlasku iz Evropske unije nema toliko veze sa EU koliko ima veze sa samim dešavanjima u Britaniji. Razgovarala Ljudmila Cvetković.
Šta rezultat referenduma znači za samu Britaniju?
To je pitanje koje svi trenutno pokušavaju da nađu odgovor, pošto se radi o zaista istorijskoj odluci na mnogo, mnogo, mnogo načina. Većina upućenih komentatora i pre nego što je došlo do glasanja, a posebno sada, ima prilično loše scenarije na temu šta će sve da se dešava u Britaniji i da li će Britanija proći kroz scenariju koji je na neki način prošla Jugoslavija, a to je da će početi da se raspada, će konstitutivni delovi Britanije početi da odlaze. Naravno, Škotska se pominje kao odmah prva stvar. Severna Irska, odnosno čitava ta situacija s Severnom Irskom, je odmah sljedeća stvar, jedna od prvih stvari koje je Sinn Féin jutros objavio, da to sada kompletno menja priču i dogovor i tako dalje. Tako da mnogi ljudi očekuju ne mnogo dobrih stvari po samom pitanju konstitutivnog sastava Britanije.
Što je bio najvažniji razlog za ovu odluku izlaska iz Evropske unije?
Čitava priča u stvari politika vlasti i nema toliko veze sa Evropskom unijom koliko ima veze sa samim dešavanjima u Britaniji. Britanci su oduvijek imali tu neku izolacionističku crtu koja je u stvari tretirala ostrvo kao poseban univerzum. Uvijek je postojala ta neka priča još od vremena kada je Wellington pobedio Napoleona, ta neka priča mi i oni, Evropa i Britanija. I to je oduvijek postojalo, nije nikakva tajna. Međutim, oduvijek je većina stanovništva duboko osjećala da je Engleska deo evropskog kontinenta, naravno, i da pripada Evropi u nekom mentalnom, estetskom i bilo kom drugom smislu. Međutim, ono što se desilo u posljednjih 10 godina nakon što se desio ovaj slom na berzi i čitava priča, kada ljudi postanu uplašeni, postaju mnogo konzervativniji. A druga stvar je da politika konzervativne vlade koja je već u drugom mandatu je da neoliberalna politika u kojoj se sve kreše i sve se reže i smatra se da država mora da bude jako mala i da se reže i pomoć i socijalna pomoć itd. I to je faktički ljude dovelo do toga, pošto je kapital postao primarna stvar i potrebe kapitala su postale primarna stvar, da je jako veliki broj ljudi u Engleskoj sada na prilično nesigurnim poslovima, jako malo plaćeni poslovima, ljudi koji rade 2 ili 3 posla da bi mogli da sastave kraj sa krajem. Oba partnera, znači muž i žena, u porodici rade 2 posla svako da bi mogli da sastave kraj sa krajem i dalje im je teško da sastave kraj sa krajem. Ta količina stanovništva je dosta velika ovde. Kada se na to doda i jedan taj bolje stojeći, mnogo bolje stojeći izolacionistički sloj koji će uvek da funkcioniše dobro zato što imaju nekretnine po inostranstvu, imaju biznis interes u inostranstvu, oni će vrlo lako da sednu na avion i da jet setuju od jednog mesta do drugog, njih to neće mnogo da pogodi, ali smatruju ja imam sad svoju prćiju koja će da bude mnogo veći gazda nego da mi neko iz Evrope diktira da li ću ja moći da vodim biznis ovako ili onako, u smislu da li ću moći da eksploatišem svoje radnike više nego što je to dozvoljeno u Evropi. Kad te dve stvari stavite, da vrlo banalno pojednostavim, kad stavite na gomilu, dobijete faktičku jednu veliku količinu ljudi koji su ili jako uplašeni, za njih status quo je loša stvar i oni hoće to da menjaju. Ali to je glas protesta protiv straha, odnosno iz straha, a ne samo protiv Evrope. Faktički njihov strah da će ostati bez posla je zbog populističke politike nekih političara u Britaniji dobio svoje ispoljavanje kroz sliku o tim talasima imigranata, emigranata koji će sada zapljucnu u Britaniju, iako je Britanija procentualno po glavi stanovnika primila najmanje imigranata u Evropi, jedno najmanje na svetu.
Čemu onda taj strah od imigracije? Da li se on pojačava godinama, kako se trenutno manifestuje?
Pa on se pojačava godinama zato što je to realna situacija, to je svetska situacija koju neće dodati. Mi zaista imamo nove talase emigracije i svih tih teritorija koje ne samo da smo totalno zapostavili civilizacijski, smo aktivno doprineli, mislim pre svega na Ameriku i na Englesku, aktivno smo doprineli da se stvari pogoršaju na tim teritorijama i naravno ljudi beže iz pakla i beže gde god mogu da beže i sada taj talas ljudi dolazi i do Evrope. To je objektivna stvar, to se neće promeniti, to neće da nestane tek tako. Međutim, kada su ljudi ovde shvatili da sada preti opasno da će oni imati te neke nove ljude koji će se nakačiti, kako oni to misle, na sistem i na društvene servise koji onako su kompletno srezani od strane konzervativne vlade, i za domaće nema mnogo, onda se postavlja pitanje da li će biti i za ove nove. I naravno onda je to okinulo jako mnogo strahova u ljudima i naravno bila je odlična hrana za populiste da se na tome grade svoju priču.
Ali ako opet pokušamo da te trendove izolacije razumemo u eri globalizacije, kako biste onda to objasnili?
Pa vi imate globalizaciju opet kažem, vrlo zanimljiva stvar, imate globalizaciju neprijatnih stvari, imate globalizaciju imigracije. Znači, mi imamo talase sada imigracije koje nisu postali još od pre Prvog svjetskog rata ili posle Prvog svjetskog rata, gde su se masovni talasi ljudi, recimo iz Irske, odlazili u Ameriku i tako dalje. Samo što smo mi zaboravili na to, mi smo već dugo godina, pola veka živimo u jednom mnogo boljem sistemu, jednom stabilnom sistemu. I sad imamo taj neki novi talas ljudi koji zapljuskuju naše teritorije. Objektivno s time nešto mora da se uradi, znači mi ne možemo zabodemo glavu u pesak ili možemo da stavimo vojsku na granici da ne pustimo nikoga što nije u skladu sa demokratskim razmišljanjima ili možemo da nađemo način da te ljude integrišemo. I tu se pojavio problem kada imate zemlju u kojoj su usluge za razliku od Nemačke ili mnogih drugih evropskih kontinentalnih zemalja gde su usluge jako državne ustanove i tako dalje, jako srezane, gde je socijalna politika se jako reže i zaista vlada reže novac tako da zaista se osjeća u životu ljudi, onda ljudi počinju da bivaju uplašeni i kažu pa nema ni za mene, kako će biti za neku drugu.
Kako će se i koliko rezultat referenduma odraziti na život stranaca i imigranata u Velikoj Britaniji?
To niko ne zna, to najiskrenije niko ne zna, svi su uplašeni jako ovde, ali niko ne zna šta će biti, treba će neko vreme dok se sve to ispregovara, izdogovara, na koji način će sve to da se dogovara i pregovara, to apsolutno niko sad ne zna. Čak ne znaju ni mnogi pripadnici elite ovde, pošto se to nikada nije desilo ni za njihovog života, tako da je jedino što mogu da radi da vuku neke paralele iz istorije. Ja sam skoro bio na jednom skupu gde je bilo su tri lorda na skupu, bilo je nekoliko istaknutih akademika, svi su bili kompletno i totalno šokirani i čitavom tom pričom kako je moguće da ova zemlja je otišla tako. Čak i oni ne shvataju kako je moguće da ode u tom pravcu, zato što oni svako žive u nekom svom, da kažem, zaštićenom životu i nemaju mnogo kontakata sa stanovništvom. Ali poenta tome da niko ne zna šta će se desiti. Istorijski, dugoročno, ako gledate trendove, postojite neki engleska sklonost kompromisima da u istorijskom vremenu, dugoročno gledamo 10-20 godina ili tako, oni imaju tendenciju, bar istorijski bilo tako, da ostaju u nekim relativno umerenim zonama. Ali kratkoročno da će biti vrlo, vrlo problematično, to je prilično izvesno.
Šta će se menjati u Evropi posle ovoga?
To je također jedna stvar o kojima mnogi govore i niko ne zna, ali definitivno po mišljenju mnogih komentatora i analitičara, to ide jako na ruku desničarskim partijama u Evropi i drugim zemljama, naravno, koji imaju problem sa Evropom i sa stanovljavanjem i nametanjem, kako oni to vide, evropskih pravila. Njima će dati mnogo municije u napadu na trenutne vlade ili daće podršku vladama koje su već u toj nekoj poziciji. Tako da ni Evropa, kontinentalna Evropa ne očekuje, kako izgleda, bar ne očekuje neki dobar period, sem ukoliko se ne uradi neka vrsta zaista drastične intervencije na pokušaju da se stabilišu stvari.
Koja je razlika između Britanije danas u odnosu na onu u koju ste došli 99. godine?
To je odlično pitanje, razlika je ogromna. Znači, mi kad smo došli, mi smo došli na talasu, onog talasa, ono cool Britanija, kako se zvali tada. Znači, sve je bilo u usponu, sve je bilo posle onih tačerskih godina, sve je bilo u mnogo pozitivnijem i optimističkijem tonu, totalno je bilo skoro kao hippie 60. neke godine, sve je bilo jako optimistički, jako pozitivno, bilo je para koliko su ljudi hteli, bukvalno je besplatno su bile pare, posle znamo zašto, naravno zbog toga se sve iskršilo, ali potom je bila drugačija atmosfera. London je bio jedan grad dobrodošlice u kome niko nije bio stranac, nama niko nijednog trenutka nije rekao komentari sa to što smo mi došli iz Srbije, koja je bila u ratu u to vreme i sa imidžom Srba u medijima i engleskim i evropskim medijima koji je bio jako, jako loš, apsolutno nismo imali jedan jedini komentar na tu temu. Znači, potom je bila drugačija situacija, ulagalo se u u socijalne servise, mnogo stabilnije sve to delovalo i mnogo se više imala taj utisak da nekako smo egalitarniji, ravnopravniji u čitavoj priči. Međutim, šta se desilo u posljednjih 17 godina od kad smo mi ovdje je da je zemlja otišla totalno posle, naravno, kraha na berzi, nestale su pare, zemlja je otišla udesno, došla je ta nova vlada koja kaže, a mi moramo da stegnemo kajš, ali za njih je stezanje kajša to da se režu socijalne usluge za siromašne, a ne da se steže kajš za bogati ljude. Tako da je došlo do velikog raslojavanja, a London je postao uz Dubai jedno od najvećih platformi za pranje para svetskog kapitala, znači London je pokupovan faktički od strane arapskog, kineskog, ruskog i raznih drugih kapitala iz sveta, koji se na taj način legalizuje iz svih drugih delova sveta, što je naravno napravilo da cene nekretnina odu drastično gore i učitelji, medicinske sestre, a da ne govorimo o nekome koji to je završio fakultet i počeo raditi, ne mogu ni sanjati da kupe stan ili kuću u Londonu, nego moraju da žive van Londona i da putuju po sat i pol ili dva na posao svakog dana.
U svojim knjigama primećujete i sada ste to pomenuli da ste među Srbima koji su u Londonu dobili šansu i u vreme ratova 90-ih i u vreme NATO bombardovanja, zaključujući da je bitna suština ispod prve pojavne opne, a to je čovek. Kakvu šansu dobijaju današnji emigranti u Britaniji?
Mislim da je to vrlo drugačije, posebno nakon glasanja. Mislim da će se to drastično promeniti. I dalje je to bilo relativno benigno zemlje u kojoj i dalje meritokratija je vladala, znači šta čovjek zna da radi je bilo mnogo važnije od toga odakle je neko. Mislim da će to sada početi da se menja polako, ali i nažalost na gore, jer jednostavno neke te druge stvari će postati mnogo, mnogo bitnije. Sve zavisi od toga u kom pravcu će tići politika ovde, da li će se uraditi neka vrsta korektivnog kursa ili ne, ali ako ove neprijatne tendencije sada isplivaju na površinu još više i zemlja počne da ide u mnogo jaču, rasističku, čak ako mogu da kažem priču, a svakako nacionalističku, onda će se i dobrodošlice za strance drastično smanjiti. S druge strane, engleska, biznis je biznis i biznis uvijek ima veliku važnost. Ako je neko dobar u tome što radi, ja i dalje mislim da će biti šansi da vrata neće biti totalno zatvorena i oni shvati da ne mogu da se takmiče na globalnom tržištu ako nemaju globalni intelektualni kapital u Engleskoj također. Tako da ja mislim da će se neka vrsta balansa tu napraviti na ovaj ili onaj način, ali previše je rano reći.
Dok je Britanija odlučila da izađe iz Evropske unije, Srbija se tek bori da uđe u ovo društvo. Da li je to još jedan pokazatelj dubokog istorijskog zakašnjenja Srbije?
Pa sve, ne bih komentarisao možda i ne bih definisao na taj način. Jednostavno, različite zemlje su na različitoj putanji svog nekog civilizacijskog razvoja. Moramo samo da shvatimo da u Britaniji mnoga merila svakodnevnog ponašanja i u političkoj sferi i u ekonomskoj sferi i u ličnoj sferi su mnogo razvijenije nego u Srbiji u mnogim aspektima. Tako da ta neki civilizacijski okviri u Britaniji su već bili izgrađeni dok od nas se još u tim aspektima grade. Mi smo tu negde u različitim fazama, da kažem, razvoja na taj način. Tako da nama i dalje Evropa jako potrebna da nas vuče u tom pravcu i da nas na neki način spase od same sebe. Britanija je tu imala drugačiju neku priču, oni su od uvek smatrali da su mnogo demokratski i da kažem, pošto oni kreirali faktički pravila za ljudska prava u Evropskoj uniji, kada je Evropska unija osnovana, to su se uradili britanski advokati i tako dalje i tako dalje. Negde smatraju da su superiorni u tom smislu i da u suštini nemaju oni šta više mnogo od Evrope ni da nauče, ni da dobiju. Tako da mislim da se samo radi o različitim nivoima razvoja zemlje i osjećanja moći, ako tako mogu da kažem, i postignuća na te dve teritorije. Ja i dalje sam apsolutno ubeđen da naš cilj mora da bude Evropa, ili ako ne Evropa, u bukvalnom smislu da postanemo da je Evropa, što svakako bi, mislim da treba da radimo, da uvažavanje i usvajanje evropskih modernih demokratskih načina ponašanja je nešto što je kritično za nas. Ja mislim da je to Rambo Amadeus jednom rekao, u Evropu se ne ulazi, Evropa se postaje. To je i dalje naš cilj i mora da bude naš cilj.
Stručnjak ste za digitalni marketing, mada kažete da se to u Londonu više ne zove digitalni, nego da je sve samo marketing. Koji trendovi tek dolaze?
Postavlja se veliko pitanje šta uraditi u potpuno novoj nekoj sredini gde je sada količina sadržaja koja nam se nudi beskonačna i gde neko ne može tek tako da prekine vaš tok korišćenja, nego mora da se nađe mnogo pametniji način. U suštini ja mogu jednim klikom da vas kompletno izbrišem i zaboravim na vas i da vas izbegnem. Činjenica da ljudi, firme, brendovi, kompanije moraju da nađu nove načine da se angažuju sa potrošačima i da budu otkrivene u tom digitalnom prostoru obilja, i da angažuju ljude da ne budu ignorisani, znači da uspiju da uđu u njihov vrlo ograničeni repertoar pažnje. Marketing postaje mnogo personalizovaniji zbog obilja podataka koje mi kao potrošači, digitalni potrošači, ostavljamo u digitalnom prostoru. Ti signali sada mogu da se koriste na mnogo inteligentnije načine, da se pre svega poruke koje se stavljaju pred potrošače budu mnogo relevantnije za njih individualno nego neke generičke poruke kako je to recimo bilo u tradicionalnim medijima.
U intervjuu nedelje za Radio Slobodna Evropa govorio je Lazar Džamić, marketinški stručnjak i pisac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od prošle subote u Neumu se do kraja juna održava 11. po redu NAF, Međunarodni festival animiranog filma. U takmičarskoj konkurenciji biće prikazano 55 filmova iz čitavog svijeta, a još 20 ostvarenja našlo se u programu nazvanom Panorama. Broj prijava je međutim bio 10 puta veći, pa se i samo rekordno prijavljivanje pokazalo kao svojevrsni kuriozitet. Festivalski programi održavaju se i u Posušju, Stonu, Trebinju i Cetinju. O NAF-u govori osnivač i direktor Jurinko Rajić, animator potekao iz Zagrebačke škole crtanog filma. Razgovarao Budo Vukobrat.
Prvo što mi pada na pamet je pitanje otkud kod vas novi rekordi kad ovo nije za rekorda vrijeme. Mislim na ove pozitivne rekorde, naravno.
Pa, moje jedino objašnjenje da se dobro radi, pa se dobar glas daleko čuje, pa se i obaraju rekordi. Jer financijski se ne dobivaju, samo na osnovu rada.
Ove godine je ogromna ponuda iz čitavog svijeta, opet nove zemlje, nove pređene granice kad je NAF-ovo ime i vaša misija u pitanju.
Pa iskreno i mi smo, vjerujte, iznenađeni. 59 zemalja da se prijavi, ja ne znam gdje je to, toliko se prijavi, ni na velesajmovima, i skoro 700 filmova, pa onda činjenica da recimo Tajvan je poslao 45 filmova, Engleska 40, Francuska 60, i ovako neki podaci ostavljaju i nas malo zabezeknute, što kaže narod. U stvari nisam iznenađen, očekuješ to, samo ne smiješ biti previše optimista.
Da.
Jer odavde iz Neuma definitivno svi odu sa škare, puno emocija, pozitivni, i a usmena promidžba je najjača promidžba. Tako da u suštini sve ovo što se javlja, i autora i novih i tako dalje, novih zemalja, više je to na račun onoga što se priča o NAF-u nego što se čita.
Ali me zanima kako je to glas ovama dobacio do Sjeverne Koreje, do Emirata?
Ne znam, možda vas studiramo staro neki. Ne znam, ali vjerujte, to je bilo ono prvo što sam se nasmio. Još će se pomiriti u Neumu Sjeverna i Južna Koreja. Šalim se. Ne, to je bilo stvarno prijatno iznenađenje, jer nisam znao da Sjeverna Koreja rade crtani film. Ali iznenadno mi prijatno izuzetno i Arapski Emirati da su postali.
Ne.
Tako da u suštini, eto, ja mislim, da više nema, otkud nema, sa svih kontinenta, ali je najvažnije to da su to stvarno vrhunski autori i vrhunski filmovi. Da je program Panorame apsolutno istom nivou kao i takmičarski, samo što eto ne može da uđe sve.
700 prijavljenih filmova iz vanreda je da brojka, ali svi prijavljeni ne mogu takmičarsku konkurenciju. Pa koliko će ih biti prikazano žiriju i odakle najviše kandidata za vaše nagrade?
Pa ovako, bit će prikazano 55 filmova u takmičarskom programu, znači 5 projekcija po sat i po vremena. I u Panorami će biti 20 prikazan, to je 75 filmova. Iako istina, toliko je dobrih filmova da bi mogao NAF trajati 15 dana, ali ne može se to ni financijski ni nikako izvesti za sada, i onda mislim da je ovo savršeno dovoljno, i vjerujte, nema konkurencije, ono, da imam nekoga favorita, sve su to stvarno vrhunska ostvarenja.
Iz kojih zemalja ima najviše filmova?
Najviše filmova iz Francuske je došlo, negdje oko 60-ak.
Ne, mislim u konkurenciji.
A u konkurenciji? Pa tu se vrti u konkurenciji otprilike Francuza, Amerikanaca, Rusa, Engleza, je otprilike isti broj, možda i Čeha. Tako da, ali kako bi rekao, niko drastično se ne
ističe. Da, ne izdvaja.
Jer inače kad selekcijna komisija kod nas radi, ona ne zna bar nema podatke iz koje zemlje film, da. Gleda se film, ocjenjuje se film i taj prolazi. Tako da,
Znači, dobro, šta je sa domaćim autorima? Imamo li ove godine konkurencije?
Nemamo nikoga, prošle godine.
Čak ni Jurin Korije je napravio film.
Pa prošle godine bio moj, mislim, on je prikazan, ali on zbog sukoba, interesa, da. Ne može biti konkurencija. Ali to nije bio prošle godine, pretpostavljam nije bio nijedan, ove godine nijedan, nema, mislim, mi ne odvajamo nikakva sredstva za animirani film, iako imamo najtalentiranije ljude na svijetu. To je neverovatna stvar, pošto ja radim sa tim mladim ljudima već godinama i kampove i ta, to nije normalno koliko je talentirani ljudi, koliko oni to hoće, koliko vole, ali ne možete što napraviti bez pomoći financijske novih državnih institucija, jel? Tako da, jer skup je film igra, a mi odvajamo za film, za animirani film u suštini godišnje koliko je jedan reklamni vani film.
Već
tako, to je film koji odvajam, prema tome džabe volja, džabe talent. Ja kažem, to sam već nekoliko puta rekao, garantiram da bi bili uspješniji nego igrani film BA. Toliko je toga na gomili talenata, željni, ali šta ćeš, treba platiti montažu, muziku, scenarije i tako dalje, pa tamo da džabe čovjek radi, opet ima troškova. Prema tome ljudi hoće, ali ne mogu.
Evo, kad smo već kod takmičenja i žirija, čini se kako je ove godine ponajviše članova žirija, uglavnom više nego uglednih stručnjaka, naravno ne samo iz ovoga nivoa animacije.
Pa ja mislim da bi nam na žiriju svak živ zavidio. Jer čast je onaj, kad ti u Neom Mali dođe Goran Milić, Mirsad Purivatra, Maja Lasić, sve direktori festivala i istaknuti i filmski radnici i tako dalje. Pa onda Oskarova Tomas Stelmah, koji je pri 3 godine i svoju nagradu ovdje. Pa Ramon Lopez iz katrede animiranog filma iz New Yorka, mislim, nako staneš, razmišljaš, pa u stvari ponosan si na to što se za tako ipak kratko vrijeme, 10 godina, nije za jedan festival puno, ali mislim da smo i za 10 godina nevjerovatno velikim koracima napredovali na neki način. U ostalom, eto, 13. smo dobili taj večernjako pečat za kulturni događaj godine, pa smo tamo 2011. među 36 evropskih festivala uvršteni. Znači, to sve reference koje, koliko god to ćeš biti skroman i moraš sam sebi priznati da vi u stvari pohvaliti se, zašto ne? Boriš se za to da to bude dobro i da neko kaže to je to. A mislim, posebno za BH i našto za Neum, da je to veliko našto na osnovu onoga što su oni uložili u festival.
Pretpostavljam da će biti još dosta gostiju učesnika na ovim pratećim manifestacijama. Uglavnom, dosta uglednih svjetskih autora je najavilo svoj dolazak, jel?
Pa tu su autori iz 10 zemalja. Eto, dalje da ne govorim. 10 zemalja, samo da je svakako po jedan, bilo bi dosta.
Ne.
Ali trebalo njih još više biti, međutim ne možemo mi to baš financijski da podržimo. Ali su recimo velika je stvar da će 3 predavanja održati uz panoramu program Gora Milić, da će održati Oskarovac Tomas Stelma i da će o svome, svojoj akademiji predavanju održati Amerikanac Ramon. Tako da mi ćemo imati izuzetno 3 vrhunska predavanja koja se rijetko gdje mogu i čuti da živi, tako da vjerujem da će i panorama i ta predavanja biti maksimalno popunjeni.
Evo da našim slušalcima kažemo da Goran Milić nije samo politički novinar, rekao i da on iza sebe ima više od 150 dokumentaraca.
Pa da vam kažem, ljudi ne znaju, Goran Milić je jedan divan, skroman čovjek koji je napravio ko niko do sada na ovim prostorima. Goran Milić je snimio dokumentacije iz preko 80 zemalja. Ja mislim da je to Guinnessova knjiga rekorda o dokumentarnim filmovima. Prema tome, ako iko kompetentan o filmu pričati, to je on.
Apsolutno.
Samo što je on mali, skromni čovjek, u stvari ogroman čovjek koji je veoma skroman.
Da. Evo i ove godine festival je izišao izvan zidina svog rodnog grada, a planovi su da se i dalje širi, jel?
Ma jesu, i ove godine je stvari, ove godine je u Posušju, Mostaru, Stonu i u Cetinju. I mislim da ove godine koji, da će to definitivno ostati tradicija, tako smo se dogovorili sa čelnicima općinskim, tako da dogodne bi svakako trebao biti ponovo u istim gradovima. I ove godine smo imali razgovor sa Vranjem u Srbiji, pošto oni imaju školu crtanog filma Šaf i sa njima mi surađujemo dugo, da i tamo bude festival. I gradonačelnik je prihvatio snositi troškove projekcije svega da to bude tamo, međutim u Srbiji izleteli izbori pa čovjek izgubio izbore. Tako da smo ostali bez sugovornika, ali ja vjerujem da dogodine će biti to.
Evo, meni se čini vrlo zanimljiv ovaj pokušaj da se na izvjestan način objedini regija, ova geografska, a ne politička regija, da pređete ne samo entitetske, nego evo, i državne granice.
Pa gledajte, naši filmovi se titlaju. To je područje gdje prevodilac ne treba nikome. Znači, svi razumiju šta je titlano, jedna stvar. Druga, ipak smo mi decenijama, stoljećima živjeli pod jednim sličnim kulturnim nebom, kako bi se reklo. I u ostalom, s tim ljudima smo mi godinama surađivali i prije rata, kao umjetnici smo surađivali, i meni je želja da nastavimo i dalje. A umjetnost je ona koja prva i otvara vrata. Svi se one raduju, vesele i dolasku u Neum i suradnji, kao što se i mi veselimo. Politika nek tjera svoje, mi se bavimo citarnim filmom, nekim finim stvarima i mislim da trebamo surađivati jer možemo napraviti još ljepše stvari, a politika nek igra svoje to.
Da. Evo, mene zanima da li ove nadležne vlasti dovoljno razumiju, evo, ne samo ovu kulturološku dimenziju festivala, nego njegov ukupni doprinos čitavoj Hercegovini, čitavoj Bosni i Hercegovini zapravo.
Pa mislim da je već došlo vrijeme da razumiju, jer evo ove godine moram se pohvaliti da je gospodin Dragan Čović, član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, prihvatio visoko pokroviteljstvo. Prošle godine je to bio gospodin Mladen Ivanić, ambasada američka 8 godina nas već podržava kao projekt, kao jedan najzdraviji projekat u Bosni i Hercegovini, ono pod navodnim znacima zdravi, najispravniji na taj način je kako. OSCE misija je drugu godinu ove godine partner festivala, a znamo da oni reklamiraju, propagiraju suživot, tolerancije i tako dalje. I ne samo to, već i oni drugu godinu zaredno dodjeljuju svoju nagradu za film koji najbolje propagira suživot i toleranciju. Uz to, Ministarstvo kulture i Fondacije za kinematografiju i redovno nas podržavaju, a Teronet 105 godina već manje više, jedne više, neke manje, nije bitno, ali već je to jedna tradicija, tako da sad se lakše diše. Istina, trebalo bi to mnogo više, ako hoće festival da se razvija, ali već sada je naše potrebe, više ne možemo reći da gubimo i da ne možemo, možemo, jedino je problem što 60% tih sredstava koje obećaju, čekamo jesenske tendere, pa da se to isplati tamo prvi i drugi mjesec, tako da smo mi stalno 8 mjeseci nekom dužni, to je ono što je neprijatno i ne dati snage ni hrabrosti da pokuša se širiti, ne znaš kako ćeš proći. Tako da mislim da mala pomoć ovo Neom može biti mali kan, bez ikakve skromnosti.
Da.
Jer ne znam ja jer u Kanu ima 50, nevjerovatno ovo, mislim i meni koji eto kažem vam ko to stalno radim, jedan prijatan šok i vraćam neki optimizam i nadu da to može biti još jače, s tim više što je mnogo mladi ljudi koji sa nama su godinama, koji su tu da preuzmu bez ikakvih problema vođenje festivala.
Evo, pominjete OSCE, američku ambasadu, a može li NAFTA sa svojim nastojanjima da poveže ove tri susjedne države računati na druge međunarodne donatore, na neke europske fondove koji su namijenjeni sličnim projektima?
Pa dobro, mi to do sada nismo pokušavali. Čekamo da se malo to ipak, da bude jedna sigurnost u saradnji, jedan veći nivo, pa bi se onda vjerovatno i morali tražiti, drugačije ne može. Tako da vjerovatno ćemo već dogodine možda obratiti se, jer kažem, to što sad NAF pruža i što može napraviti, ja mislim da bi moglo za godinu dvije dana da pola hotela Sunce budu samo gosti NAF-a.
Jurinko, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja želim puno sreće festivalu i vama osobno.
Ma hvala vama na javljanju, gospodine Budo.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Jurinkom Rajićem, direktorom NAFA, Međunarodnog festivala animiranog filma koji je okupio autore iz čitavog svijeta.
Posjetite nas na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Do slušanja.